Ahoj, já jsem Klára a vítám vás u dalšího dílu okrajového podcastu. Tento díl vznikl díky našim podporovatelům v rámci kampaně Narovnejme obraz Ostravy. Těm všem děkujeme, bez vás bychom naši práci nemohli dělat. Kampaň sice skončila, ale podpořit nás můžete kdykoliv, ideálně měsíční pravidelnou platbou, a to na platformě Darujme. Odkaz najdete v popisku epizody nebo na našem webu. Dnes je se mnou ve studiu, tedy vlastně na magistrátu, hlavní představitel města, pan primátor Jan Dohnal z koalice Spolu. Budeme se bavit o tom, jakou image má Ostrava teď, jaká je její identita a jak vlastně chce vypadat do budoucna.
Dobrý den.
Jak podle vás město formuje lidi, kteří v něm vyrůstají, a pozorujete vy sám na sobě nějaký ostravský vliv?
Tak určitě, samozřejmě Ostrava je město takových, řekněme, drsnějších parametrů v rámci třeba České republiky a myslím si, že lidé, kteří se tady narodili, stejně jako já, kteří tady žijí celý život, stejně jako já, tak vlastně můžou být trošičku více zocelení a umět se lépe prosadit třeba i za hranicemi městy. Takže myslím si, že to, že tady člověk jakoby působil a strávil nějakou část života nebo žije tady celý život, vlastně může být ku prospěchu a tento člověk může mít jakoby ten průběh svého života za hranicemi města často potom jednodušší.
Mohl byste jedním slovem nebo větou shrnout, co je Ostrava?
Ostrava je město, které za mě je často podceňované svými vlastními obyvateli. Je to město, které se nemá rozhodně za co stydět a je to město, které na sebe může být hrdé. Myslím si, že jsme opravdu velmi zdařilým důkazem zvládnuté transformace. Ostrava se opravdu přerodila tak jako žádné jiné město v širokém okolí v České republice, si troufnu říct žádné. Myslím si, že i v širším poli Evropy by takovýchto příkladů nebylo mnoho. Opravdu jsme se přerodili z města těžkého průmyslu na moderní metropoli.
My jsme původně žádali o rozhovor někoho z komunikačního odboru, pana vedoucího. Přišel jste vy jako aktivní politik. Moje otázka tedy zní, jestli se cítíte přímo zodpovědný za prezentaci Ostravy, když stojíte v jejím čele.
Tak samozřejmě, že to město jakoby prezentují všichni obyvatelé města, kteří tady žijí, takže samozřejmě i já připouštím, že jako vlastně primátor města mám jakési mediální zásahy a snažím se jakoby právě působit tak, abych k tomu povědomí o městě přispíval co nejlépe, protože jestli Ostrava má nějaký problém, a já si myslím, že to problém je, tak je to povědomí zbytku České republiky právě o našem městě. A je potom na nás, na všech, abychom s tímhle bojovali. Víme všichni, že když sem přijede někdo zvenčí do Ostravy, kdo tady třeba nikdy nebyl, tak je vlastně překvapený tou skutečností, je překvapený tím, jak to město vypadá. Na nás potom je, abychom, když zase jedeme my někde, tak abychom tu Ostravu uměli skvěle odprezentovat, protože za nás to nikdo neudělá. Já samozřejmě té svoji funkce k tomu umím využít, dostanu se na spoustu jednání, spoustu fór, spoustu kongresů a tam všude o tom městě mluvím perfektně.
Jak pak ale vyvažujete vlastně propagaci našeho města nebo propagaci Ostravy a svou osobní jako politika? To bývá často problematické.
Já si myslím, že to se dá naprosto oddělit. Nejsem asi jediný politik, který to tak má, mají to tak všichni. Samozřejmě jsou věci, které komunikují za město a jsou potom moje politické názory, které komunikují zvlášť. Není to nic nestandardního.
Poslední dokumenty k marketingové strategii, které já jsem byla schopná nějak dohledat na webových stránkách, jsou z roku 2014. Nic aktuálnějšího jsem nenašla. Nepodařilo se mi tedy nějak veřejných zdrojů zjistit, jak koncepčně Ostrava jako přistupuje k nějaké strategické komunikaci, tak jestli byste to mohl nějak popsat.
Ke strategické komunikaci teď zkuste mi to, jakoby, jak to myslíte, ten dotaz.
Myslím to jako strategickou komunikaci, kterou já chápu, takže
jako
Ostrava
ve vztahu ven, anebo jako ve vztahu
ven,
k lidem, jako
ale
do města.
I k lidem. Chápu to jako obojí.
Jako obojí. Samozřejmě město se jakoby prezentuje na venek vším, co dělá, takže opravdu celý schválený rozpočet, všechna podpora všem organizacím, veškerá investiční výstavba, veškeré opravy veřejného prostoru je opravdu to, čím se to město jakoby prezentuje jak svým obyvatelům, tak navenek. Takže teď úplně nevím, jak bych měl v té větě pokračovat, ale opravdu tady se asi nedá úplně oddělit jakoby nějaká kapitola peněz, která slouží na to, abychom o tom městě mluvili hezky. Prostě opravdu všechny kroky, které to město dělá právě proto, aby bylo vnímáno lépe, aby se nám tady lépe žilo a aby to město bylo vlastně lepší.
Tak já se ptám konkrétněji na diskuzi, kde se vlastně srovnávala s Ostrava s Mnichovem, kterou jste pořádali. Jste zmínil, že Ostrava má nachystanou jakousi mediální kampaň na další rok. Chtěla jsem se zeptat, co to je za kampaň, čeho se týká, kolik peněz tam půjde, jestli vlastně cílí buď na naše lidi, nebo na lidi venku.
Já jsem řekl, že bych takovou kampaň chtěl udělat a určitě i město chtít udělat bude muset. Je to teďka, teda teď tomu dotazu už rozumím, je to kampaň, která by měla právě změnit to povědomí vnímání města za hranicema města. My v tenhle okamžik jakoby to teprve formulujeme, vzniká to, ale bude to muset být opravdu jakoby soubor nějakých rozsáhlejších opatření, bude to samozřejmě něco, co si bude vyžadovat asi i zapojení profesionálů, samozřejmě médií, lokálních médií, předpokládám i vás, prostě musíme vytvořit opravdu jakoby něco, co nám povede, co bude jakoby vést k tomu, že to město budeme schopni prodávat lépe za jeho hranicemi. Protože je to dneska naší největší slabinou, má to naprosto konkrétní dopady do fungování města. Samozřejmě velkým tématem je stárnutí populace. My pokud chceme Ostravu udržet jako moderní metropoli, tak tady musíme přitáhnout zejména mladé lidi. Potřebujeme udělat to, aby mladí lidé neodcházeli, i když já si umím představit samozřejmě, že středoškolák z Ostravy chce jít studovat na vysokou školu za hranici města, ale stejně tak by to mělo fungovat, že středoškolák z jiné části republiky by chtěl jako mít vůli studovat ve městě v Ostravě. To se dneska až tak neděje. Ty důvody byly kdysi dva. Prvním z nich byla, řekněme, trošičku i jakoby, jedním z těch důvodů bylo trošičku i jakoby včasné nezareagování našich vysokých škol na to, co se děje jakoby na trhu vysokého školství. Tohle se to už dneska pominulo a musím obě dvě univerzity pochválit, že si ten problém, obě dvě státní univerzity v Ostravě pochválit za to, že si ten problém uvědomili a že dneska jdou té nabídce toho studia jakoby významně naproti a opravdu se velmi zatraktivnili za posledních několik let. Ale samozřejmě pak je tady to B, prostě student v Liberci nebo v Českých Budějovicích na střední škole, který v Ostravě nikdy nebyl, si prvoplánově nikdy neřekne, že by chtěl do Ostravy jít studovat, protože prostě on byl vychován v tom, že Ostrava je špinavé město, staré, průmyslové, ono se to učí pořád na základních školách, jo? A to je prostě to, u čeho my musíme začít. My musíme obrátit jakoby to veřejné mínění, jakoby majoritní populace v České republice takovým směrem, aby ta Ostrava získala opravdu takový ten image toho moderního města, když to řeknu blbě, ve kterém chce žít opravdu každý. A tady musíme opravdu jako vymyslet, jak to udělat a samozřejmě tady vidím roli jak médií, tak potom nějakých profesionálních PR agentur, ale jako je to opravdu proces, který potrvá nějakou delší dobu. Já se k tomu vrátím, už jsem to teďka řekl, opravdu dneska se většinově děti na základních školách pořád ještě učí, že Ostrava je vlastně průmyslové centrum republiky, ocelové srdce. Dívala byste se, nebo možná posluchači, kolik lidí v České republice vůbec netuší, že se v Ostravě netěží uhlí. Jo? Takže to je prostě něco, s čím musíme bojovat. Pokud se nám tohle povede, tak máme nakročeno k tomu, že se to město začne rozvíjet tím směrem, jakým chceme.
Takže musím lidi za hranicema města přesvědčovat o tom, že už se u nás netěží uhlí, s tím se setkávám i já a myslím si, že asi každý Ostravák, to, že se stále učí, že jsme průmyslové město, bohužel.
A je to opravdu větší problém, než my si připouštíme. Samozřejmě, když se s někým potkáme, kdo to neví, tak jako s úsměvem řekneme, dobře, uhlí se tady netěží 20, možná více let. Ale je to opravdu problém i ve vztahu k příchodu investorů a potom zejména k příchodu těch vysokoškoláků. Dneska už třeba je naprosto běžné, že zahraniční společnosti, především z Evropy, ze Spojených států, vlastně posuzují ten balík jakoby všech těch souvislostí, které kolem té lokace, kde chcou postavit svůj průmyslový závod. Oni si posuzují životní prostředí, společenské vrstvy, posuzují si opravdu jakoby životní standard v celé té lokalitě a samozřejmě, když se s tím setkáváme i na těch veletrzích, tak oni jsou často překvapeni tím, jak jim tu Ostravu prezentujeme, protože i oni to mají zažito jinak. A mají to zažité opravdu tím, že prostě v České republice žije 10 milionů obyvatel a prostě z toho možná, a teď mě neberte za slovo, ale možná 5-7 milionů lidí vůbec netuší, jaké to tady je ta realita. A samozřejmě ten obraz jakoby nás brzdí opravdu v tom, že sem některé podniky třeba nechtějí kvůli tomu přijít. Samozřejmě někteří mladí lidé sem taky nechtějí, protože jsou prostě přesvědčeni, že tady nic není, že tady není žádný společenský kulturní život, že tady nejsou žádné sportovní akce, že tady je špinavé životní prostředí, že dostanou do 2 let rakovinu ze špinavého vzduchu. A to jsou prostě stereotypy, s kterými musíme bojovat.
Takže s nimi bojujeme vlastně i v zahraničí při té reprezentaci. To, že jako nějaké stereotypy platí v České republice, tak to se všeobecně ví asi o více městech, ale vy se s tím teda setkáváte I na těch výjezdech?
Setkáváme se s tím i na těch výjezdech, i když připouštím, že tam se ta situace paradoxně mění rychleji, protože oni to zase nemají až tak zažito hluboce a pracují spíše s informacemi, která dostávají třeba od svých jakoby českých partnerů, jo? Nebo od nějakého zastoupení, které mají v České republice. Ale je to problém, setkávali jsme se s tím i tam.
A mě zaujalo, že jste zmínil, že některé ty zahraniční podniky, když řekněme, podlehnou těm stereotypům, tak si můžou svou investici i rozmyslet. S tím jste se konkrétně taky setkal u nějakého investora?
My, když se s nima bavíme, samozřejmě já nemůžu říct si jako konkrétní názvy, ale když se s těmi firmy bavíme, tak oni se opravdu ptají na to, jaké je tady životní prostředí. Ptají se samozřejmě na úroveň škol, protože tady budou jejich manažeři. Je třeba k tomu tak přistupovat. Když tady přijde investor z Asie, z Koreje nebo ze západní Evropy, tak sem přijde i ten tým lidí z této společnosti. Oni tady budou žít. Budou tady žít jejich manželky, budou tady žít jejich děti. A samozřejmě oni chcou žít v pěkném prostředí. Takovým nejzařnějším příkladem je asi jako historická investice společnosti Hyundai, kdy si všichni jako vzpomenou na tu debatu, kdy se řešila ta samotná lokace a ti Korejci si opravdu ty Nošovice vybrali samozřejmě kvůli blízkosti Ostravy, kvůli dobrému dopravnímu spojení, ale v neposlední řadě kvůli dobrému životnímu prostředí.
Výhledy na Beskydy.
Je to tak? A stejně tak zavod Kia vlastně, který stojí na slovenské straně hranice a je to stejný majitel.
Rozumím. Ještě bych se vrátila teda k té kampani. Chápu, že není úplně nachystaná. Je nějaký budget, který máte pro to vyčleněný, nebo v jakých řádech uvažuje město o té prezentaci?
Myslím si, že budget v tenhle moment ještě vyměřený není, není ani na položce rozpočtu. Zase na druhou stranu, pokud by to mělo mít smysl, tak se určitě bavíme v milionech. Ale zase jako bude to rozprostřeno v nějakém čase a musí to mít hlavu a patu, nebude to opravdu, jako že bychom si nakoupili najednou 1000 billboardů podél dálnic, to fakt takhle asi nebude.
Rozumím, myslím, že tak byla koncipovaná i ta poslední strategická kampaň v tom roce 2014, jak jsem se koukala. To, že je potřeba přesvědčovat, řekněme, venek o tom, že se tady žije dobře.
Samozřejmě tak nejlepším způsobem je přivést ty lidi. Tak, jako dostat je sem jako návštěvníky. Takže samozřejmě podporujeme i řadu akcí, které k tomu vedou. Takže vlastně všechny kulturní a sportovní akce, které ve městě děláme, a děláme jich hodně, ať jsou to velké, nebo spolupořádáme, nebo podporujeme, ať už jsou to velké sportovní eventy nebo velké kulturní festivaly, tak vlastně ten důvod je prozaický, aby sem ti lidé přijeli. A tam, když se s těma lidma bavím, kteří jsou tady poprvé, tak opravdu i oni, právě od nich velice často slyším tu reakci, že jsou vlastně příjemně překvapeni. A zase to funguje tak, že on, když se potom vrátí do těch svých českých Budějovic, do toho svého Liberce, tak řekne všem ostatním kolem sebe, že to tady vlastně není špatný.
Co říkají lidi na to, když přijedou na hlavní nádraží a první, co ucítí, je uhlí z koksovny?
Samozřejmě, ono už to tak není. Chápu, kam ta otázka směřuje. Co se týče samotného hlavního nádraží, mě vůbec netěší ten stav, jak vypadá. Zase na druhou stranu, ta samotná budova není naše, je to budova státu a připravuje se její rekonstrukce, to je dobrá zpráva. Takže Ostrava by nové hlavní nádraží měla v brzké době mít. Samozřejmě, že máme 3 kilometry od centra města postavenou koksovnu, je prostě fakt, je to realita. Je to jeden z těch větších posledních provozů, který asi jako tou ekologií přímo netěší, ale zase na druhou stranu řešíme jakoby spoustu opatření, které i v tomhle závodu vedou k spoustě zlepšení a i tady samozřejmě ty limity toho, co vypouštějí, jsou pořád jakoby lepší.
Rozumím. Vy jste mi už utekl vlastně k těm návštěvníkům, proto se na to budu ptát i dál. Jak na návštěvníky působí třeba docela vylidněné centrum města nebo bezútěšný stav mostu Miloše Sýkory jako zastávky? Tady tyhle, řekněme, určité nedodělky ostravské. Když my sem ty lidi vlastně přitáhneme na velkou kulturní akci a potom se prochází městem, které působí vylidněně, protože je tam docela dost prázdných domů a řekněme fakt nehygienicky až. Setkáváte se i s touhle odezvou?
Samozřejmě, setkáváme od návštěvníků i od místních. Tady je třeba říci, ale že ač ne všechno je dneska úplně ideální, tak ta proměna za těch posledních 25 let je pořád obrovská. A každý, kdo se i tím centrem prošel před 20 lety a dneska, tak musí vidět, že se obrovsky posunulo. Samozřejmě, co se týče té zcela konkrétní věci, tuším, že se bavíme o té zastávce u mostu Miloše Sýkory, které pod těma laubama, jakoby, tak ta je teda jako opravdu hrozivá. Je to ale v soukromých prostorách a tady mám dobrou zprávu, protože se bavíme s vlastníkem toho domu, je to společenství vlastníků, on si ten dům bude rekonstruovat a my v rámci té rekonstrukce vlastně tu zastávku chceme modernizovat, lépe nasvětlit, jakoby trošičku ji jakoby posunout opravdu tak, aby odpovídala zastávce v 21. století. Je to je to jedno z těch slabších míst v Ostravě. Myslím si, že velice negativně je vnímané jakoby vlastně i to náměstí Republiky, které je vlastně úplně středobodem města, je to velký dopravní přestupní uzel. Tady mám taky dobrou zprávu, ta rekonstrukce, věřím, začne v letošním roce, pokud by nám náhodou nedopadla veřejná zakázka, tak v příštím roce. Takže i my si uvědomujeme, že jako opravdu tyhle ty vředy, které tady z minulosti zůstaly, je třeba postupně odstraňovat a věřím, že se tomu tak daří. No.
Já to vezmu ještě z druhé strany. My si natáhneme lidi a máme zde velké hudební produkce. Například ty často zase bývají kritizovány občany kvůli hluku. Jak se daří městu vlastně vyvažovat nějaké potřeby jako místních s tím, že se chceme prezentovat jako velmi kulturní?
Je to vždycky souboj, já bych to rozdělil ty akce na dva typy. My některé z nich jakoby podporujeme, některé ne. Ta podpora je dvojí, samozřejmě nebavím se, ta první je samozřejmě finanční podpora, ale ta druhá je, my některým akcím vycházíme vstříc s prodloužením nočního klidu, to znamená, že oni můžou jakoby tu produkci dělat déle vlastně než do 10. hodiny večer. Tady musím říci, že obecně platí, že u těchto akcí, které od nás ty výjimky na dodržování nočního klidu mají, nejsou až tak velké stížnosti. Musím říci, že ty festivaly s náma spolupracují s hygienou, spolupracují s policií, s městskou policií, provádí se tam spousta měření. A opravdu musím říci, že na tyto námi podporované akce ty počty stížností jsou jakoby v jednotkách, ani ne v desítkách, takže to, co sem chodí. Takže opravdu ten pokles je velký. Co se týče těch akcí, které my nepodporujeme, tak tady musím říci, že opravdu taháme za kratší konec. My dneska prostě ty akce, které tady ve městě probíhají a my jim můžeme nějakým způsobem házet klacky pod nohy, ale dnešní legislativa nám prostě neumožňuje tam přijít a tu produkci vypnout. Takže my to potom řešíme následně pokutama ve správních řízeních, ale ty možnosti jsou tady opravdu velmi omezené. A to jsou ty akce, které jsou potom často právě špatně vnímané i veřejností. Není to jenom hluk, často ti organizátoři podcení věci, jako je třeba doprava, parkování, označení toho, jak se ti lidi mají pohybovat. Jsou to takové ty poloprofesionální festivaly a ty nás netěší, tady máme, ale opravdu jako město s tím můžeme bojovat jako velmi omezeně.
Ještě mě napadá, nemohlo by jedno z vysvětlení, proč klesá počet stížností na ty velké festivaly být prostě to, že se lidi cítí maličkatí oproti...
To si nemyslím. Opravdu probíhají jako zcela konkrétní řešení. Já jsem v tomhle tom like, ale opravdu dneska probíhá jakoby to umisťování toho zařízení, té aparatury velmi sofistikovaně. Vysvětlovali mi konkrétně na Beats for Love, že vlastně významně snížili tu hlasitost té produkce tím, že přidali a dokázali synchronizovat dvě řady reprobeden, to znamená, že vlastně jakoby přidali ozvučení doprostřed, tím pádem to nemusí hrát tak nahlas. Takže když se do toho investují peníze a dělají to profesionálové, tak to jakoby ten kýžený efekt přináší, samozřejmě to potom odvislé od řady dalších věcí, jako je vítr a podobně, ale už to samotné, kterým směrem je to pódium otočené, kterým směrem jsou směrovány ty reprobedny, hodně jakoby pomáhá. A tady musím říci, že ty největší festivaly s náma opravdu spolupracují při těch měřeních a že se jako snaží z každého ročníku zase jakoby polepšit na ten další a i proto klesá ten počet těch stížností.
Je těžké i místním přesvědčovat o tom, že se tady žije dobře?
Já si myslím, že to je jako velké úskalí řady obyvatel v Ostravě. Já už jsem to řekl několikrát na různých platformách, v různých debatách. My jsme přehnaně skromní a myslím si, že až jako nebývale málo hrdí na to, v jakém městě žijeme. Ostravané mají často jakoby špatné sebevědomí ve vztahu, jakoby, že se za to město trošičku stýdí. Za mě naopak, my se tím městem musíme chlubit, protože to město, a to si jako řekněme, opravdu jako prošlo zázračnou transformací a příkladu, kde ve městě, ve kterém pracovalo 500 000 lidí v těžkém průmyslu a ten těžký průmysl skončil a vlastně to město jako žije dál, tak takových případů byste ve světě až tolik nenašli, takhle úspěšných. Takže už samotný fakt, že se tohle povedlo zvládnout, je za mě obrovský úspěch. Já mám takovou ještě trošičku zkušenost osobní, ale to teď nechci úplně paušalizovat, že Ostravu paradoxně nejvíce pomlouvají Ostraváci, kteří odešli z města a žijou dneska jakoby za hranicema města, protože samozřejmě, když žije v té Praze, v tom Brně nebo někde, tak si to nějak ospravedlňuje a říká, že to tady je všechno na houby, navíc už to může být i nějaká doba, ale prostě to tak není. Takže já jako samozřejmě vnímám řadu dílčích problémů, které Ostrava jako město má, každé velké město má problémy, to prostě tak je, problémy určitě bychom našli v Praze, v Brně, v Paříži, v Berlíně, v každém městě je něco, ale myslím si, že se nemáme za co stydět a myslím si, že trošičku více sebevědomí by některým jako našim obyvatelům vlastně mohlo vést k tomu, že pocitově se v tom městě budou cítit lépe, protože opravdu se nemáme za co stydět.
Jaké je motto Ostravy?
Motto Ostravy, tak za mě, když bych to měl říci, tak opravdu je to město, které by mělo být pro mladé, pro inovace, mělo by být moderní, zelené a mělo by být takové, aby tady všichni chtěli žít.
Já se ptám na konkrétní motto, které Ostrava má.
Na konkrétní motto, které Ostrava má.
Město Ostrava má své motto.
Město Ostrava má řadu. Má řadu mot, ale tak může to být Ostrava město v pohybu, může to být město pro nové začátky.
Má pravdu pan Havránek, je to město pro nové začátky. Jaké jsou podle vás ty začátky, teda, které město Ostrava nabízí?
Já bych udělal tlustou čáru za tím těžkým průmyslem. Jsme na opravdu teďka zelené louce. Máme tady skvělou infrastrukturu, máme tady vysoké školy, máme tady spoustu inovačních center, máme tady už dneska i zajímavé moderní průmysly. Takže je to město na začátku a je teďka na nás, na jeho obyvatelích, jak to uchopíme.
Novým začátkem je pro řadu lidí i nějaký vstup do dospělosti. Vy už jste to zmiňoval, že Ostrava je celý region, co vlastně potýká s tím, že mladí lidé a mladé mozky odchází do těch jiných velkých dvou měst studovat vysokou školu a potom se už moc nevrací. Komunikujeme tedy nějak s těmi rodáky, kteří odešli studovat jinam, to, jaké to tady je a co jim Ostrava může konkrétně nabídnout?
Samozřejmě ta komunikace existuje, každý si to ale musí rozhodnout sám. Já kdybych byl dneska ten mladý člověk těsně po vysoké škole, tak bych velmi zvažoval, jestli budu chtít žít v Ostravě nebo v Praze. Určitě bych tu Prahu volil fakt jako jenom ve velmi omezeném množství příkladů, protože Ostrava nabízí proti právě třeba Praze řadu benefitů. Když vemu ty nejzákladnější, který mladý člověk potřebuje, tak je to pořád ještě dostupné bydlení. Víme, že v Praze je to úplně jiná liga. Samozřejmě je to úplně jiná dopravní situace. Tady prostě nejsme zvyklí cestovat 2 hodiny do práce. Tady, když člověk stojí 10 minut někde v zácpě výjimečně, tak je vlastně naštvaný, což Praha jakoby nabízí úplně jinak. Nemusíme tady řešit nedostatečné kapacity ve školách, ve školkách, takže já kdybych byl dneska mladý člověk, který chce založit rodinu, tak si nemím skoro ani představit, co by mě do té Prahy vyhnalo, protože vím, že všechny tyhle věci bych tam musel řešit.
No a není právě na čase, aby to už město začalo komunikovat? Jakože spousta mladých lidí je schopná si tyhle informace zjistit sama, ale vlastně proč by měli? My se s tím potýkáme již desítky let, že mladí lidé i jiní lidé odchází. Tak proč vlastně žádná ta strategie k tomu není zatím?
My se snažíme, ale tady si myslím, že velkou úlohu můžou sehrát právě i média, které tomu musí trošičku naproti, protože co si budeme, obraz veřejného mínění do jisté míry v České republice utvářejí právě média a pokud minimálně naše lokální média nebudou jako o Ostravě mluvit dobře, tak to nebude fungovat. Ještě pořád jakoby bojujeme fakt s úplnýma banalitama, ono to zase jako vypadá, že to není důležité, ale když dneska se podíváte, jak třeba některé soukromé televize, ale bohužel třeba i veřejnoprávní televize, což jsou ty hlavní média, ukazují cokoliv z Ostravy, tak zkuste se někdy zaměřit na to, jaké používají ilustrační záběry města. Už tohle je za mě špatně. Já už prostě jsem alergický na to, když si nějaká soukromá televize v rámci nějakých reality show udělá v Ostravě casting a ta upoutávka na ten casting začíná záběrem na těžní kolo dolů. Jo, to je prostě, je to úplná hloupost, ale prostě pořád se to děje. Jo, takže tohle to jako musíme odstranit a s tímhle nám právě třeba vy jako média můžete pomoct.
Média tady nejsou proto, aby chválila úplně města a politickou reprezentaci.
Ale já nemluvím o politické reprezentaci, já mluvím o městě. Jo? Pokud budou média jakoby tu situaci jako popisovat dramatičtěji než je, tak samozřejmě se jako z toho místa nevíme. Strašně špatně se s tím potom bojuje.
Přijde mi, že přehazujete zodpovědnost za nějakou
komunikaci
na
vůbec.
Média teď.
Já jsem řekl jenom konkrétní věc, já přece teďka vůbec jako nepřehazuju, já jsem řekl konkrétní případ, co mi vadí, těžní kolo prostě v televizi, jako upoutávka, jako ilustrační záběr z Ostravy, za mě není dobře.
S tím souhlasím, leč lze podat stížnost na Českou televizi, nepochybně. Karlovarský kraj měl jednu dobu tým, který se zaměřoval právě na komunikaci s rodáky, aby jim vysvětloval, co se změnilo v jejich regionu, v jejich kraji, v jejich městě a nestratili ten kontakt se svým domovem. Já jsem pochopila, že zatím jako jsme ve fázi, že se spíš uvažuje o nějaké téhle komunikaci, ale když se o tom bavíte například se svými kolegy, nebo když o tom nějak koncepčně přemýšlíte, je i tohle jedna z cest zaplatit nějaký PR tým, který by
určitě,
se tomu
všichni,
věnoval?
Všichni víme, že to je potřeba, takže určitě prostě k tomu dříve později dojde, protože se bez toho opravdu nehneme. Všichni si uvědomují, že tenhle problém opravdu existuje. Jo, opravdu image města je vlastně jakoby jeden z hlavních claimů jakoby Ostravy, který prostě musíme změnit, image města, a všichni to chápou, protože opravdu je to omezující v řadě věcí, ať už se mluvilo o těch investorech, tak potom i u toho příchodu těch mladých lidí. Pokud se Ostrava má rozvíjet, a já chci, aby se rozvíjela, tak úplně to nejzákladnější jsou, aby tady žili mladí lidé. A pokud tady nebudou přicházet mladí lidé zvenčí, tak jak se tomu děje v Praze a v Brně, tak to město prostě neporoste.
Více než motto, které i pro mě bylo nové, když jsem si připravovala na tenhle rozhovor a vlastně ho nikde moc nevídám, je vlastně nejviditelnějším znakem ostravské logo z roku 2008, ty slavné tři vykřičníky, které vzbudily tehdy nějaké kontroverze. Jaký vy na něj vlastně máte názor v současné době?
Já si myslím, že to logo nám závidí celá Česká republika. Spousta měst se tím inspirovala a snaží si vymyslet nějaké jednoduché logo. Samozřejmě všechny města mají nějaký znak, u nás je to kůň, ale prostě v tom dnešním rychlém prostoru, v tom mediálním prostoru, v tom marketingovém prostoru jsou ty tři vykřičníky prostě jako skvělá záležitost. Já si pamatuju tu debatu, když s tím jako se tehda přišlo, bylo to opravdu kontroverzní, dneska se tím nikdo nepozastaví, všichni to berou jako samozřejmost. Kromě toho, že to používá město, městské obvody, městské firmy podle svých logomanuálů, tak se na tom snaží svést samozřejmě spousta i soukromých podniků. Prostě to zlidovělo a za mě je to správné, protože je to právě ten jednotící prvek, který tady máme.
Když za mnou přijedou mý přátelé nebo rodina do Ostravy, tak se smějou třeba tomu, že po nich křičí knihovna, nebo ambulance, nebo domov seniorů, což je přesně to, že název nějaké instituce a tři vykřičníky. Chtěla jsem se vlastně zeptat, vyplatí se pořád si hrát na to drsné a rázovité město, když vlastně vy hovoříte o tom, že část své minulosti už musíme nechat za sebou?
Určitě část své minulosti nechme za sebou, ale určitě se za tu minulost nestyďme. Jo, já jsem naprosto v pohodě s tím, že to skončilo, že už nejsme dneska mekou těžkého průmyslu a myslím si, že to město už by mělo žít svým vlastním životem jinak. Ale zase na druhou stranu ta hornická, hutnická, průmyslová tradice tady je a je to něco, co je třeba si připomínat.
Takže to logo vyhovuje i tomu, jak si představujete, že Ostrava má být vnímaná do budoucna.
Určitě ano a byl by za mě nesmysl to logo jakoby dneska měnit, protože to je opravdu velice úspěšná značka.
Máte k tomu nějaká data, jak se vlastně změnilo vnímání toho loga nebo jak ho vnímají lidé venku?
Asi jsme to měřit nenechali, ale když se dneska s lidma bavíme, tak prostě je vnímáno pozitivně, hodně se používá, používá se opravdu i organicky tam, kde my to třeba nemáme ani pod kontrolou a to, že jsme inspirovali řadu dalších měst po České republice, svědčí o tom, že prostě to funguje. Takže ne, logo v tenhle moment neplánujeme měnit.
V pořádku. Je to součást identity města, tak se na to musím ptát. Zajímal by mě ještě váš názor na umělce, jako jsou třeba Štěpán Kozub nebo kdysi velmi známý Ruda z Ostravy, kteří vlastně ty stereotypy o drsné, řekněme poněkud zaostalé Ostravě, přijali za své a udělali se na tom do velké míry kariéru. Jak vy se ohledně toho vlastně cítíte?
No musím říct, že Ruda z Ostravy mě úplně jako netěšil. Musím říct si, že to je právě přesně to, co jakoby ty stereotypy prohlubuje. Samozřejmě chápu, že svoje místo na trhu to má, chápu, proč to ti lidé dělají. V určitý moment to může fungovat i pozitivně, ale obecně asi bych jako volil jinou formu propagace města za jeho hranicema.
Ostrava se jednu dobu vydávala, nebo nevím, jestli to ještě platí, klidně mě upravte, cestou nějakých filmových pobídek pro filmaře, aby sem přijeli, utráceli peníze.
Ostrava neměla filmové pobídky, co já si pamatuju. Já vím, že filmové pobídky má kraj, který jako vlastně administruje tyto peníze z dotačního titulu Spravedlivé transformace. My jako Ostrava samozřejmě tady filmaře vždycky rádi přivítáme, chceme, ale my proto nemáme finanční nástroj. Samozřejmě jsou případy, kdy i my jakoby se spolu podílíme na některých produkcích. Historicky, když zapatrám v paměti, tak se většinou jednalo o nějakou spolupráci, nejčastěji s Českou televizí při tvorbě nějakých dokumentů.
Jo. A pak se ještě tady točily ty Stíny v mlze, které podle mě taky trošku replikovaly.
A teď nevím, jestli jsme se na tom podělili, nebo jo, ne, podle mě ne. Podle mě jsme to jako město jako nebyli jsme tam koproducent. My opravdu jsme řešili většinou nějaké dokumenty, teďka naposledy tuším o Sorele, že se natáčelo něco, takže tady, spíš takovéhle věci.
Ještě jsem se chtěla zeptat, kolik procent rozpočtu teda v tuhle chvíli jde na nějakou komunikaci ven? To jsou ty různé kampaně v tisku, jako přejít a navštívit Moravskoslezský kraj a tak.
To se asi nedá takhle říci, nebo nejsem jako teďka na to nějak nachystaný. Opravdu vůbec, jestli taková částka jde vůbec vyrefinovat, si nejsem jistý, protože těch komunikačních kanálů je mraky přes jednotlivé městské společnosti, příspěvkové organizace, město, jeho odbory. Skoro si myslím, že se to nedá ani říci.
Tak minimálně jako Velká Ostrava by mohla být schopná to říci, když má na to odbor.
No, tak i my jako Velká Ostrava komunikujeme řadou kanálů, řadou odborů. My nemáme odbor, jako který by zaštiťoval komunikaci jako města jako takovou. Takže myslím si, že ta částka by se jako asi by se dala nasčítat, ale neumím si to teďka jako představit ani podle jaké metodiky, jak a co všechno do toho vlastně zahrnout. Kde je ta hranice toho, co je propagace, to, co je sdělení. Jo? To fakt jako, to by musel přijít nějaký konkrétní dotaz na nějaké konkrétní věci, protože to se fakt nedá jako skoro nadefinovat. Ani ta otázka na to, že je odpověď.
Dobře.
Tak je modrý trolejbus propagace města nebo ne? To, že máme modrý trolejbus. Já si myslím, že jo, protože někdo by vám zase řekl z dopravního podniku, že to součástí naší identity.
Tak součástí identity je i fotbalový výsledek Baníku, že jo?
V zásadě ano. Takže bychom do toho mohli počítat i dotační tituly, které máme třeba do sportu, protože vychováváme mládež. Proto říkám, že ta otázka je strašně těžko definovatelná a její odpověď možná ještě hůř.
To by u otázky ohledně peněz nemělo tak být. Pracuje se nějak na...
Že by byla dobře položena ta otázka, tak asi ano. No.
Pracuje se nějak na slaďování image tří hlavních ostravských center? Tím myslím jako Moravskou Ostravu a Přívoz, Ostravu jejich... A Porubu, nebo to má každý obvod sám na starosti?
Jsou to samozřejmě naše městské části, takže oni si jedou určitě jakoby svoje vlastní věci. Zase na druhou stranu určitě to s náma konzultují a postupují minimálně podle jednotného grafického manuálu, tak aby to vypadalo tak, jak jakoby to má vypadat. Nedává mi smysl, aby jsme měli v každém městském obvodě, pardon, abychom měli vlastně 23 jakoby vizuálních identit.
Rozumím. A ještě jsem se chtěla zeptat na image založenou na té industriální minulosti. Teďka je vlastně nejslavnější samozřejmě oblast Dolních Vítkovic. Je ještě nějaká další oblast, kterou by si Ostrava chtěla takhle zachovat a zpřístupnit návštěvníkům, případně místním?
Jako bavíme se teďka o tom industriálu. Tak není to jenom Dolní oblast Vítkovic, je to samozřejmě i areál Hornického muzea. V tenhle ten okamžik, ale se úplně žádné další velké industriální celky nepřipravují, jakoby turistická destinace, ale máme další jakoby uzly, které jsou významné u turistickou destinací v rámci města. Takovým asi největším příkladem je zoologická zahrada, která už dneska má jakoby opravdu velmi solidní čísla návštěvnosti. Jsme už dneska pravidelně přes 600 tisíc a spíš budeme přidávat jakoby destinace, které už vlastně jakoby bezprostředně s tím průmyslem nebudou souviset.
Tak jo, za mě je to asi všechno. Moc krát děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy příště.
Taky děkuji, pěkný den.